Objektīvie iemesli palielinājumam ir saistīti ar to, ka kopš 16. Gada visai aktīvi strādāts, lai no pašvaldībām pārņemtu vienu daļu skolēnu maršruts un integrētu reģionālā tīklā. Tas nozīmē, ka mums arī jāveic izmaiņas maršruta tīklā un jāpalielina vai nu reisu skaits vai jāgroza maršruta. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka daudzviet bija situācija, kur pārklājās paralēli gan reģionālais autobuss brauca un veida pasažierus, gan skolēnu autobuss. Un, diemžēl, bija pašvaldības, kas grēkoja un pretēja nosacījumiem, autobusos uzņēma ne tikai skolēnus, bet arī visus pārējos. Nu, iespējams, varbūt arī 50-60 gados var mācīties, bet diez vai pamatskolā. Ir subjektīvā lieta, un tā subjektīvā lieta ir vēlmes un vēlmes prasīt. Mēs saņemam ļoti daudz priešlikumus, kur ir saraksts ar lapiņa, un kur ir 20, 40, 60, pat 100 paraksti. Mums vajag jaunu maršrutu vai mums vajag papildu reisus. Tad ir brīdī, ka mēs atveram, tur ir 100 parakstītāji, pēkšņi pārvēršās par diviem braucējiem. Un tā ir tā realitāte.